Mně se stala taková věc, že já mám Bibli paperback a mě nějakou náhodou asi v těch korinských, ale mně to bylo divný, že 6. korinských a pak Lukáš 15. Jsem si říkal, tak co no, takže... Nicméně toto mě trochu překvapilo, protože můj bratr mi řekl, že kázání je na volné téma. Takže budou nástrahy velkoměsta pro pastýře. Což. Třeba v Chejnově se to stát může. Je to vlastně podobenství o ztracené ovci. Což jistě znáte všichni vesničani, kteří přijdete poprvé do Prahy. Je to takový podobenství, takový trochu... Jsou to vlastně tři podobenství. Pán Ježíš začíná podobenstvím o ztracené ovci, pak je o penízku a pak takovej ten vrchol, řekněme, je o marnotratném synu. A je to vlastně reakce na to, když mu zákonníci, farizové, vytýkají, že se setkává s hříšníky. A jako všechno podobenství, i tohle podobenství je na první pohled docela prostinké, na druhý pohled už méně prostinké, na třetí pohled je to velice složité a na čtvrtý zase prostinké. Je to tak, že vlastně jako Ježíš tímhle podobenstvím dokázal a dokáže oslovit i chytré lidi mezi námi, ale vlastně nebo zběhlé v teologii. Já mám pouze 6 semestrů, takže i mě prostě dokáže oslovit i když třeba neznám úplně všechny ty hebrejsky neumím, řecky neumím, galilejsky neumím. I když to čtu v češtině pouze, tak i tak vlastně tenhle příběh mě třeba oslovil jinak, než by oslovil někoho jiného. A těch výkladů je opravdu všechny jsem nepřečet, ale je hodně. Takže já vám dám ten svůj výklad, jak jsem to pochopil já. Tak ten text, jak jsem řekl, je Lukáš 15. Všichni výběrčí daní a hříšníci Krista chodívali poslouchat. Farizové a znáci písma si ale stěžovali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Vyprávěl jim tedy toto podobenství. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy. Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Já jsem si těchto 7 veršů rozdělil na takové 3 oddíly. Je to Kristus jako pastýř, Kristus jako průvodce a Kristus jako hostitel. Takže začněme Kristus jako pastýř. Jak jsem jí řekl, jak je v textu, tak ty znalci písma se pohoršovali nad tím, že Kristus nejenom, že se s hříšníky baví, on s nimi dokonce i jí. A v očích farizeů a zákonníků se tohle Ježíšovo stýkání s hříšníky jevilo jako něco, co Krista musí nutně poskvrňovat. I zákonníci samozřejmě usilovali o navrácení hříšníků do společenství zbožných. Ale jako podmínku si kladli jejich pokání. Učili, že hříšník nejdříve musí činit pokání, a pak mu Bůh projeví svou lásku. Pokání považovali za prostředek, jak může hříšník získat přízeň nebes. A právě tenhle názor vedl oni farizé, že s hněvem i s údivem prohlásili: tento člověk přijímá hříšníky. Než by Kristus hříšníky přijal, bylo třeba, aby se oni hříšníci změnili. Domnívali se, že by neměl nikomu dovolit, aby se k němu přiblížil dříve, než by prožil pokání. Bylo to a stále je často zažité schéma. Aby mě Bůh přijal, musím se nejdříve změnit. A následují poučky, rady a návody. Je zajímavé, že oni hříšníci, s kterými Kristus stoloval, na tuto vějičku nepřistoupili. Poznali, že Kristus je jejich jediná možná záchrana. Oni se totiž neměli jak změnit. Dosáhli konce svých sil. Nad nima byl strop. Nebyla to rezignace, ale víra. Víra, že Boží láska není důsledek jejich pokání, ale že jejich pokání je důsledek Boží lásky. Věřili, že Kristus se z hříšníky neposkvrňuje. Kristus hříšníky očišťuje. Jak jsem jich řekl, tak podle takových těch obřadních předpisů anebo nějakých mravních námitek té doby se měli zbožní lidé zdržovat od takového důvěrného styku, jako bylo společné stolování s někým, kdo žil v hříchu, kdo byl hříšník. Protože to znamenalo, že tohodle člověka, toho hříšníka, považuje za sobě rovného, za hodného skutečného přátelství. A navíc to, že s nimi jedl, podle, jak jsem to pochopil, podle myšlení tehdejší doby, znamenalo, že to byl souhlas s jejich hříchem, s jejich nemorálností. Ale tady si musíme připomenout, že jejich kritika nebyla oprávněná. Protože Kristovo nekompromisní učení proti hříchu bylo vlastně daleko přísnější než učení farizeů. A člověk se říká, tak kde se stala chyba? Kde je ten zakopaný pes? Jak to, že si Kristus nenotoval s farizeji? Hřích opravdu odděluje člověka od Boha. Spisovatel Chesterton píše v knize Ortodoxie, že křesťanství nemá rádo růžovou. A dál to vysvětluje, že jak mnozí tušíme, tak růžová se vytvoří tak, že se smíchá bílá a červená. A Kristus nám na tomto příkladě ukázal, že lze do červena nenávidět hřích a lze ve stejný okamžik do běla milovat hříšníka. Pouze pro ilustraci, když jsem tady před 5,5 lety oznamoval, že se mi narodila Markéta, vyšel jsem tady na stupínek a řekl jsem, že mám dceru, která má Downův syndrom, a šel jsem si sednout. No a byl tady nějaký moderátor, či moderátorka, už si nepamatuju, a ta si mě zavolala nazpátek a zeptala se mě, a jak se tvoje dcera jmenuje? No, tak to byla dobrá otázka. Totiž občas se nám naši bližní i méně bližní slijou jakési pojmenování, jako je, že je někdo třeba otravný, nebo že je někdo upovídaný, nebo že je někdo nevím co. Jako se mi tenkrát slila moje dcera Markéta v Downův syndrom. Tenkrát jsem ještě nevěděl, jak dobře to bude umět s cepem, že když jí budu zašívat hlavu, tak ani necekne. Pro mě to tenkrát prostě byl. Ale náš kolega, náš bratr, náš blížní není hlavně potížista. Není to hlavně někdo, kdo nás otravuje. My můžeme mít neradi vlastnosti svých blížních i méně blížních. Těžko budeme milovat pomluvy našeho kolegy. Těžko si zamluveme nespravedlnost. Ale nejdříve, ať je to tvář se jménem. Kristus říkal, že dobrý pastýř zná své ovce podle jména. A myslím si, že v tom tkví klíč k milování. Nejdříve poznat naše blízké i méně blízké podle jména. Tedy, že podstata a identita lidí kolem nás není v tom, co dělají nebo co nedělají, ale v tom, kdo jsou. I je zná onen dobrý pastýř jménem. Oni v hříšníci v našem podobenství jistě znali Kristovu nesmlouvavost vůči hříchu, ale přesto se cítili přijímáni. Protože cesta Ježíše je odlišná, zná člověka. Ví, že člověk se může změnit jen tehdy, když zakusí lásku. Člověk žije z lásky, co dostává. Z toho důvodu stojí u Ježíše na prvním místě slitování, milost, pomoc a ne kladení podmínek. Pokání je otvírání se pro Boží lásku. Kristus s podobenstvím o ztracené ovci učí, že nejsme spaseni, protože hledáme Boha, ale protože Bůh hledá nás. Po pokání nečiníme proto, aby nás Bůh miloval. Bůh nám ukazuje svou lásku, abychom mohli prožívat pokání. Kristus přišel zachránit všechny ty, kteří si uvědomují svou bídu a nedostatečnost. Kristus zároveň ale miluje i ty, kteří si svou bídu a nedostatečnost neuvědomují. Nynější papež František vlastně k tomu, co pastýř znamená, dodává. Pravý pastýř riskuje, že přijde o své pohodlí, svůj status, že pozbude církevní kariéry. Je však dobrým pastýřem. Všichni křesťané mají být takoví. Je velice snadné odsoudit druhé, ale není to křesťanské. Není to hodné Božích dětí. Boží syn jde až do nejzazšího bodu, dává život, jako jej dál za druhé Ježíš. Nemůže být spokojený a klidný, nemůže se starat jen o sebe, svoje pohodlí, svou pověst, svůj klid. Pamatujte si, nikdy pastýři na polovic, křesťané na polovic. Jak jsem již řekl, křesťanství nemá rádo růžovou. Nepraktikující křesťan je stejné, jako být nepraktikujícím abstinentem. Prostě buď, anebo. Další ten díl je Kristus jako průvodce. Jak to pokračuje, to podobenství. Příběh, který nám Kristus vypráví, nebo těm lidem, co vyprávěl, tak ten byl pro ty posluchače skutečný. Pro nás, já nevím, jestli jste někdo viděli Obden pastýře, ale asi ne. Když to v té Judeji to bylo docela obvyklé. Pastýři, ačkoliv se jimi již v té době opovrhovalo, tak každý je znal. Viděl, co obnáší pastva ovcí. A tenhle příměr, který má velikou podobnost se skutečným příběhem, měl jasný Ježíšův záměr. Kristus tímto příběhem poukázal na ohromující skutečnost, že Hospodinu záleží na každém člověku. Pastýř v podobenství jde hledat jedinou ovci, ten nejmenší možný počet. Byť máme pocit, že jsme bezvýznamní, stále špatní, nic nedotáhneme, nebo naopak se vším moc babráme, pro Hospodina máme cenu. Pro Hospodina máme cenu, ale ne sběratelskou. Pro Hospodina jako pastýře neplatí, má dát i dal. Pastýř není kupec. Nehodnotí, zda se mu vyplatíme. A to je, myslím, pozbuzující. Pastýř v podobenství musí ztracenou ovci nalézt, protože cestu zpátky by ona ovce sama najít nemohla. Ovce je zcela odkázána, kdy se ztratí na pastýřovou pomoc. Ztracená ovce je vždy vyděšená, není sticha, ale bečí. Volá o pomoc, protože sama má strach. Její zmatené volání může slyšet nejen pastýř, ale i šelma. Ona ztracená ovce ví, že když pastýř zjistí, že mu jedna ovce schází, že se nepodívá bez starosti na těch ostatních 99 a řekne si, to je dobrý, počkám, až sama přijde a otevřu ji. Ztracená ovce to je synonymem zmatenosti, bezradnosti a očekávání na pastýře, který zachrání a přivede tam, kam patří. Pastýř, který dá věci do pořádku podle řádu věcí, které on sám vytvořil a stvořil. Tuto část podobenství jsem nazval jako Bůh jako průvodce. Bůh nás provázel a provází nejen v našich slastech, ale i v našich strastech. Bůh je po našem boku, i když cítíme jeho přítomnost, ale i když zažíváme zmatenost a strach. A jeho přítomnost je nám jakoby vzdálena. Ale Hospodin je s námi nejen v těchto mezních situacích, kdy zažíváme extrémní strach nebo úžasnou radost. Hospodin je průvodcem našich všedních dní. Kdy se nám zdá den jak den. A právě v dobách našeho smutku po takovém životě toužíme nejvíc. Po klidné dni, kdy nás nepotká nic nenadálého. Hospodin je náš pastýř. To je důvod k radosti a to je důvod i k vážnosti. Nicméně, toto podobenství je, jak jsem řekl, lidé si to dokázali představit, ale jedna věc je trochu jakoby přitažená za vlasy. A to je to, že ta ztracená ovce by většinou dostala za vyučenou, aby už to neudělala. Takhle by si myslela, že to je dobrá zábava. Dokonce se uvádí, že pastýři většinou nalezené ovci zlomil nohu. Aby si vštípila, že se nemá toulat, že to bolí. Přeci pastýř zde není pro legraci a nebude běhat po horách za jednou a tou samou ovcí. Jak by k tomu přišlo těch 99 ostatních poslušných? Co kdyby se takhle zjančilo celé stádo? Tenhle pastýř ale nohu neláme. Naopak, pastýř ztracenou nejen nenachází, ale dává si na ramena a odnáší domů do bezpečí. Dobrý pastýř ovci netluče. Ale vyčerpanou, možná i zraněnou, vkládá na ramena. Takovéto jednání ukazuje na pastýře, který má k ovci osobní vztah. A k tomu na ní mimořádně záleží. Je to vlastně vztah otce a syna. Tak jako vlastním dětem nelámeme za trest nohy, tak ani náš otec v nebesích nás těžkými údobími našeho života netrestá. Není to trest, ale oněmi těžkými obdobími našeho života nás provází. Žalm 73:23 se píše, avšak vždycky jsem byl s tebou, Hospodine, neboť si mne ujal za pravici. Tu poslední část jsem nazval Kristus jako hostitel. Pastýřova radost znalezené ovečky je tak veliká, že se o ní musí podělit. Což značí, že se radoval společně a v takovém tom kontextu, jak víme, že Židé se rádi radují a rádi se radují zpěvem a taky jídlem. A tohle jako kdyby zase jako Kristus se navracel na tu výtku o něch farizeů, že stoluje s hříšníky. Tenhle příběh nebo tohle podobenství jakoby nutilo ty posluchače nebo popouzelo posluchače, aby se identifikovali s ovcí. Ale s kterou? S tou, která se ztratila? Nebo s těma ve stádě? Těch výkladů je hodně, ale já si myslím, že návod, kdo je v závěru v podobenství, kde se píše, že v nebi je větší radost nad jedním hříšníkem, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Tedy jedna ztracená ovce, to jsou oni hříšníci, naproti tomu 99 ovcí, to jsou ti spravedliví, kteří nepotřebují pokání. Jakoby tu byla podobnost s následujícím podobenstvím o marnotratném synu. Kdy druhý den nechce přijít na hostinu s tím, že kvůli němu přece ten otec nikdy hostinu neuspořádal, ačkoliv mu věrně sloužil. V tomhle podobenství se píše, že ovce ve stádě jsou ponechány na pustém místě. Jakoby to byli ti, kteří nepotřebují pokání. Ale v našem životě hluboké pokání nezbytné. Těch 99 ovcí vypadá na první pohled velmi hezky. Jsou pohromadě, jsou dokonalé, ale nepotřebují pokání. Z tohoto podobenství jsem měl vždycky pocit, že ona zbloudila ovce by potřebovala na pamětnu. To je ta neposlušná, ta špatná. Ty ostatní jsou ty poslušné, ty dobré. Že pro pastýře je to přece námaha a práce navíc. Ale z konce toho podobenství mám pocit, že tak, jako se ztratila ona jedna ovce, se mělo ztratit i ostatních 99 ovcí. Ani jedna by pak nezůstala na pustém místě. Nebyla by vyloučena z hostiny, kterou pastýř uspořádal na oslavu té jedné. Pro našeho nebeského pastýře to není práce navíc. Píše se, že všichni jsme zbloudili jako ovce. Jakoby nám Kristus v závěru tohoto podobenství připomínal, nic není smutnějšího, než nepotřebovat pokání. Být na pustém místě a navíc bez pastýře, který by se rádoval nad svým stádem. Tato radost nebes a veselá oslava nám připomíná, že pro našeho nebeského Otce nejsme přítěží, ale radostí. Nakonec nás to vede i k upamatování na onu věčnou nebeskou hostinu, která nás skrze milost našeho Pána Ježíše Krista, vyvěčeného pastýře ovcí v nebi jednou čeká. Amen.